Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta dëgjues do të jem unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Kryeministri Mustafa thotë se dyert e Evropës për Kosovën duhet të hapen sa më shpejt. Ushtarakët dhe diplomatët amerikan diskutojnë për betejën ndaj shtetit islamik. Filmi Birdman fiton çmimin Oscar si filmi më i mirë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në minutat vijues, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komandantët e lartë amerikan dhe diplomatët do të takojnë gjatë ditës së sotme për të biseduar në lidhje me betejën kundër shtetit islamik. Sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter do ta drejtojë mbledhjen, e cila do të mbahet në një kamp të ushtrisë amerikane në Kuwait. Në mesin e pjesëmarrësve është edhe udhëheqësi i forcave amerikane në lindjen e mesme, si dhe generali në pension i cili një herë azi është edhe i dërguar i presidentit Obama në koalicionin kundër shtetit islamik. Ambasadorët amerikanë në Egjipt, Jordani, Kuwait, Arabi Saudite dhe Emiratet të Bashkuara Arabe pritet të jenë gjithashtu pjesë e takimit. Përmes një video e cila supozohet se është lëshuar nga rebelët e Al-Qaidës të afërt me Somalinë, muslimanëve u kërkohet që të sulmojnë qendrat tregtare në Shtetet e Bashkuara, Kanada, Britani dhe vende të tjera perëndimore. Përmes videos, ekstremistët e grupit Al-Shabab e kanë përsëritur se sulmi që kanë gjarë në shtator të vitit 2013 në qendrën tregtare Westgate në Nairobi ishte ndëshkim për shkak të përfshirjes ushtarake të Nairobit në Somali. Një person i maskuar në videon 76 minuta para lajmëron se për më shumë sulme në Kenya, ndërsa u ka bërthirje muslimanëve që të sulmojnë qendrat tregtare dhe në mënyrë specifike ai ka përmendur tri qendrat më të mëdha në SBA, Kanada dhe Angli. Gjatë ditës së sotme zyrtarët grek pritet ta publikojnë listën e reformave me qëllim të zgjatjes edhe për 4 muaj të ndihmës ndërkombëtare. Sipas marrëveshjes së arritur me anëtarët e tjerë të eurozonës mbrëmjen e 20 shkurtit, Athina e ka afat të fundit ditën e sotme që t'i paraqes propozimet e saj tek Treshja Evropiane, Banka Qendrore Evropiane, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Komisioni Evropian. Treshja Evropiane do të vendosë nëse Greqia meriton që të zgjatet afati i ndihmës. Rigjykimi i dy gazetarëve të Al Jazeeras, të cilët janë arrestuar në dhjetor të vitit 2013, pritet të nisë sot në Egjipt. Shefi i zyrës Mohamed Fahmi dhe producenti egjiptian Bahar Mohamed do ta kenë sot seancën e parë të rigjykimit në një gjykatë në Kairo. Të dytë janë duke u mbrojtur në liri ndërsa janë liruar disa javë më parë nga burgu, pas më shumë se 400 ditë të qëndrimit prapa grilave. Kolegu i tyre, australiani Peter Gress, është deportuar në Australi më 11 shkurt. Filmi polak Ida e ka fituar çmimin Oscar për filmin më të mirë në gjuhë të huaj në ceremoninë që është mbajtur në Los Angeles. I drejtuar nga Paul Paulinski, filmi Bardhezi tregon ngjarjen e një murgeshë në vitin 1962, e cila mëson se është një jetim e çifute. Filmi Ida e ka mundur filmin rus Lavithan. Filmi më i mirë gjatë ndarjes së çmimeve Oscar është shpallur filmi Birdman, i cili ka marrë edhe 3 Oscar të tjerë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Selvie.
Zenel, çfarë thon mediat rreth deklaratës së zëvendës kryeministrit Thaçi se Kosova do ta padisë Serbinë për gjenocid?
E përditshme e koeditore Servia e sheh këtë deklaratë të Thaçit si retorik të tij dështruese për ta qetësuar opinionin për shkak të, siç thuhet, gjykatës speciale, e cila do të merret me krimet e supozuara të disa pjesëtarëve të UÇK-s. Gazeta thekson se për 15 vjet Kosova nuk ka ndërmarrë asnjë veprim përmes cilit do ta vinte Serbinë para drejtësisë për krimet e shkaktuara në Kosovë dhe për dëmet materiale. E përditshmja koeditore ka vënë pas se provat dhe faktet për cilat pretendon Thaçi në intervistën dhënë kohë më parë medjeve turke nuk janë sistemuar asnjëherë që nga përfundimi i luftës ndonse, siç thekson gazeta, Për këtë qëllim, në vitin 2011, qeveria pati krijuar Institutin për hulumtimin e krimeve të luftës në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Ushtruesit e tyre së drejtorit në këtë institut, Ismet Salihu, madje, i ka thënë gazetës se Kosova tani nuk është e gatshme ta padi Serbinë, sepse përveç shifrës që vlerësohet jetë rreth 13.000 të vrarë, ende nuk ekziston një numër i sakt i viktimave të luftës së fundit në Kosovë. Përfaqësues të opozitës ndërkaq thonë se deklarata të tilla kryediplomati Saçi është dashur të jepte gjatë bisedimeve me Serbinë në Bruksel, e jo nga Turqia, sepse si të tilla janë të vonuara dëshpëruese dhe vështirë të realizueshme. Telvie.
Por rreth themelimit të gjykatës speciale, çfarë thon mediat sot?
E përditshme e zëri konsideron se dështimi eventual i Kosovës në formimin e gjykatës speciale i hap rrugën Këshillit të Sigurimit të OKB-s, që përmes një rezolute të krijojë tribunal ndërkombëtar. Me këtë, sipas gazetës, do t'i mundsohej Rusisë dhe Kinës, të cilat janë anëtarë të KSTOKB-s, që përmes një tribunali ndërkombëtar të merren me krimet e supozuara se janë kryer gjatë periudhës 1998-2000 në Kosovë. Në kohën kur brenda pak javësh pritet që deputetët e Kuvendit të Kosovës ta kenë para vetes projekt ligjin për gjykatën speciale, e përditshme e zërit citon ekspertë juridik, të cilët konsiderojnë se është me interes që të kalohet edhe ky test dhe mos t'i ofrohet, siç thuhet, kënaqësia dy superfuqive, Kinës dhe Rusisë, që të merren me krimet të dyshuara të shqiptarëve të Kosovës, tekson postierash e përditshme zëri. Selvie.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme, Zenel?
Nga përditshme, Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë demonopolizimin e ekonomisë, dekriminalizimin e drejtësisë dhe luftimin e korrupsionit, dukuri këto cilat i ka komentuar dje në Facebook kryeministri Isa Mustafa. Gazeta sekson se pranimi i realitetit është një hap shumë i mirë, por i pamjaftueshëm, sepse duhet vullnet politik për ta luftuar krimin e organizuar që është instaluar në Brendin dhe deri në kupolin e shtetit. Gazeta thekson se bizneset që prosperojnë sot gati asnjë prej tyre nuk i ka shpëtuar përzierjes dhe interesave të politikanëve. Lidhjet e interesit që kryesisht të i kalojnë kornizën ligjore sfidojnë drejtësinë dhe rregullat, i shtyjnë drejt falimentimit të plot kompanitë cilat në rrethana normale do të zhvilloheshin dhe do të hapnin vende të reja pune, pra do të ndikonin në rritjen dhe forcimin e ekonomisë së vendit. Por, si shtekson e përditshme Kosova sot, zhvillimi dhe punësimi nuk kanë qenë asnjëherë deri tani qëllimi politikës që e ka udhëhequr Republikën e Kosovës. Qëllimi kryesor sipas gazetës dhe me gjasë i vetmi ishte dhe është pasurimi i të fortëve dhe pasuesve të tyre përmes veprimeve të paligjshme.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se dyert e Evropës për Kosovën duhen të hapen sa më shpejt, sepse sipas tij është rrezik që njerëzit ja mosynë edhe lindjes. Përmes një postimi në Facebook, Mustafa po ashtu ka thënë se për të arritur zhvillim të qëndrueshëm ekonomik në Kosovë, duhet luftuar korrupsionin.